Азан.кз ислам агарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудуатина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан қалсын. Біз өткен сәрсенбіде Фатиха сүресіне ең алғашқы сүреге кірген болатынбыз. Ең соңғы аятына келіп тоқтадық. Сол аяттан бастап бүгін дәрісімізді жалғастырамыз. Алла Тағала Фатиха сүресінің соңғы екі аят кешіріңіздер. Соңғы екі аятында былай дейді. Эстаизу биллахи минаш шайтанир раджим. Ихдинас-сиратал мустақим. Күнделікті біз оны оқимыз. Бес уақыт намазымызда әрбір ракатында осы Алла Тағаланың аятын оқып, біз Аллаға жалбарынамыз. Бұның мағынасы не? Имам Аль-Мауарди тілдік мағынасын айтады. Ихдина, яғни бұл хидая деген сөзден шыққан арабтың сөзі. Яғни маған көрсет деген мағынан білдіреді. Тікелей тілдегі мағынасы. Бұйрық райда келіп тұр. Маған көрсет, мені бастай көр деген мағынаны білдіреді. Бұл Ибн Аббас радиаллаху анхудың риваяты. Ибн Аббас радиаллаху анху осы түсіндірмені берген. Яғни мені бастай көр, маған көрсет. Енді бұл бұйрық райда келген етістікті біздің ғұламаларымыз айтады, бұл дұға мағынасында келіп тұр дейді. Яғни Аллаға біз бұйыра алмаймыз. Себебі Алла Тағала біздің Раббымыз, бүкіл әлемдердің жаратушысы. Ешкім Алла Тағалаға бұйыра алмайды. Бірақ бұл дұға мағынасында келіп тұр. Неге? Себебі әрбір момын мұсылман бес уақыт намазда немесе осы Фатиханы оқып тұрған, сеніп тұрған момын мұсылман ол тура жолды тапқан адам. Яғни ол басқа діндегі, немесе басқа бір ақидадағы, немесе басқа бір жолдағы адам емес, Фатиханы оқып, Алла Тағаланы мойындап, пайғамбарды хақ деп біліп оқып тұр ма? Демек ол момын мұсылман. Әсіресе намазда болатын болса. Ал енді ол неге біз намазда әр бір ракатта тура жолда бола тұрып, өзіміздің ақиқат жолды ұстанатындығымызды біле тұра, осындай сөзді айтамыз. Бұл дұға дейді. Қандай дұға? Яғни біз Алла Тағаладан осыны сұраған уақытта, мені бастай көр дегенде, біз тура жолдағы біздің қадамымызды одан сайын бекітуді сұрайды екенбіз. Неге? Ас-сиратал мустақим деген ол дұрыс тура жол, яғни ол исламның жолы деген сөз. Ол Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям арқылы жіберген тура жолы. Міне осы мен тура жолдамын. Осы тура жолдағы менің аяғымды одан сайын нықта. Мен осы тура жолды одан сайын бекем ұстайын. Менің тура жолдағы жағдайымды одан сайын арттыр деген мағынаны білдіретін дұға дейді. Себебі біз Фатиханы оқып, бес уақыт намаз оқып тұрғанда онсыз да тура жолдамыз. Енді бір тәпсірінде айтады, ғұламалар айтады, бұл жерде Алла Тағаладан тура жолда бола тұра біз осы дұғаны намазда жасап Фатиханы оқыған кезде біз тура жолға одан сайын ықылас екендігімізді білдіреміз дейді. Яғни ихласан лиррагба, яғни біз тура жолда одан сайын мықты тұруға, бекем болуға біз одан да ықыластымыз. Соны білдіру үшін осылай дұғаны момын мұсылмандар жасайды дейді. Осы дұғаны момын мұсылмандарға Алла Тағала үйретіп тұр дейді. Және осы тура жолда мен ұстандым, тура жолда Алла Тағаланың өзіңнің хақ дініңді ұстанып, хақ дініңде жүрмін, осыған маған сауап бере көр деген мағынаны да бұл дұға білдіреді дейді. Енді тура жол дегеннің мағынасын ғұламалар әр түрлі қылып тәпсірлейді. Бірақ барлығы бір-бірін толықтырады. Мысалы, Али радиаллаху анху айтады, бұл жерде Алла Тағаланың тура жол деп тұрғаны, ол Алла Тағаланың кітабы дейді. Алла Тағаланың Құраны. Біз әрбір намазда осы аятты оқыған кезде менің Алла Тағаланың кітабын ұстануымды күшейте көр. Одан сайын бекем Алла Тағаланың кітабын ұстанайын мен. Алла Тағаланың кітабын мен одан сайын көбірек өмір сүрейін деп дұға сұрау дейді. Енді Джабир ибн Абдилла, Мухаммад ибн Аль-Ханафия тағы қосымша мағынан береді. Тура жол дегенге. Ол ислам дейді. Себебі ислам біз үшін барлығын қамтыған ақиқаттың аты. Яғни ақиқат діннің, тура жолдың. Алла Тағала Құранда айтады: "Әл-яума акмалту лакум динакум". Бүгін сендерге діндеріңді кәміл етіп бердім дейді. "Ва радиту лакумул ислама дина". Сендерге исламның дін болуын, сендердің исламды дін ретінде ұстануларыңа мен разы болдым дейді Алла Тағала. Джабир ибн Абдилла радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының бірі айтады: "Бұл жердегі Алла Тағаладан біз күнделікті тура жол деп сұрайтынымыз ихдинас сиратал мустақим" деп, ол ислам дейді. Ислам себебі бүкіл Алла Тағаланың бізге жіберген дінінің, бүкіл Алла Тағаланың бізге жіберген құндылықтарының жиынтығының аты. Ибн Аббас радиаллаху анхуманың бір сөзінде ол Алла Тағаланың разылығына, Алла Тағаланың жәннатына, Алла Тағаланың рахымына жетелейтін жол дейді. Біз соны сұраймыз. Сол жолда бекем болуды әр күні дұға қылып сұраймыз. Яғни Алла Тағаланың разылығына апаратын не бізді? Алла Тағаланың разылығына апаратын намазымыз. Алла Тағаланың разылығына апаратын біздің халалмен өмір сүріп, харамнан сақтануымыз. Алла Тағаланың разылығына, Алла Тағаланың ақиқатына бізді апаратын, Алла Тағаланың жәннатына бізді кіруімізге себеп болатын ол біздің бұл дүниеде жасаған ізгі амалдарымыз. Міне осы жолда, Алла Тағаланың разылығына баратын жолда мен бекем болайын деп күнделікті біз намазымызда тағы да бұл тәпсір бойынша сұрайды екенбіз. Әл-Хасан Әл-Басри рахметуллахи алейхи үлкен табиғиндердің бірі, ол кісі айтады: "Бұл жерде біз Алла Тағаланың елшісін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әхлі бәйтінің жолын және сахабалардың жолын сұраймыз" дейді. Бұл енді тағы бір тәпсір. Мұның барлығы да ғұламалар әртүрлі осындай мағынаны бергенде бір-бірін толықтырады. Яғни сиратул мустақим міне осы мағынаның барлығы. Себебі ислам ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бізге жеткізген діні. Алла Тағаланың Құраны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге аманат қылып кеткен Алланың кітабы. Сол секілді ары қарата айта беруге болады болса да. Бұл енді ихдинас сиратал мустақим деген аятқа байланысты. Демек біз әр күні намазда ихдинас сиратал мустақим деп дұға қылғанда, "Уа Алла, мені мынау өзіңнің кітабыңды ұстануда бекем ет. Менің ықыласымды осы жолда одан сайын арттыра көр. Уа Аллахым, маған осы жолда жүргенім үшін өзің разы болып, саваптан, өзіңнің жәннатыңнан құр етпе. Уа Аллахым, мені өзіңнің елшіңнің отбасының, сахабаларының жолынан мені айыра көрме" деген дұғаны жасайды екенбіз. Енді келесі аятта Алла Тағала айтады: "Сиратул лазина ан'амта алейхим". Бұның мағынасы не? Сирата түсінікті, жолы. Жолы солардың салып кеткен тәсілдері, ана ан'амта алейхим. Олар кімдер? Өзің оларға нығмет бергендердің, өзің оларды марапаттағандардың жолы дейді. Сол жолға мені сала көр. Енді бұл аяттың тәпсірінде де көптеген мағыналар беріледі. Бір ғұламалар айтады, Имам Әл-Мәуэрди өзінің «Ан-Нукат уәл-Уюн» кітабында, біз сол кітап бойынша жайлап келе жатырмыз, айтады, олар періштелер дейді. Яғни періштелердің жолына бізді түсіре көрді. Періштелерді білесіздер. Періштелер Алла Тағаланың әміріне титтейді, құттайды, қарсы шықпайды. Періштелер, олар жемейді, ішпейді, періштелерде нәпсі жоқ. Періштелер әр күні тек Алла Тағаланың әмірін күтеді. Яғни періштелерде күнә жасау деген жағдай мүлдем жоқ. Яғни бұлай дұға қылып сұраған кезде, өзің оларға нығмет беріп, күнәден сақтап қойған періштелер секілді бізді пәк қыл деген дұға шығады дейді. Бір тәпсірін айтады, олар кімдер дейді? Олар пайғамбарлар дейді. Олар пайғамбарлар. Яғни пайғамбарлар Алла Тағаланың адамзат баласына жіберген елшілері. Алла Тағаланың әмірін, ақиқатты, адамзатты екі өмірде қандай жол бақытты етеді, сол бақыттың жолын көрсеткен Алла Тағаланың таңдаулы құлдары. Тағы бір мағынасын ғұламалар береді. Олар Алла Тағаланың кітабына, Құранға және Алла Тағаланың Құраннан бұрынғы кітаптарына да иман келтірген момындар дейді. Алла Тағала соларды айтып жатыр дейді. Солардың жолына мені бастай көр деп момын мұсылмандар күнделікті намаздарында дұға етеді. Енді Уәки' әл-Джаррах ибн әл-Джаррах бұл имам Шафиғи рахматуллахи алейхимен замандас болған үлкен имамдардан айтады, жалпы мұсылмандарды айтып жатыр дейді. Бұның барлығы да бір-бірін толықтыратын мағыналар болса да, бірақ Алла Тағала Құран Кәрімде былай дейді. Ма'аллазина ан'ама Аллаху алейхим минан набийина вас-сиддиқина ваш-шухада вас-салихин ва хасуна улайка рафиқа дейді. Яғни олар кіммен бірге болады дейді? Алла Тағала оларға нығмет берген, яғни Алла Тағала олардың мәртебесін көтеріп қойған, Алла Тағала оларды екі өмірде бақытты қылған, Алла Тағала оларды сыяпатпен марапаттаған Алла Тағаланың пайғамбарлары, пайғамбар құлдары яғни. Одан кейін ан-набийина вас-сиддиқин, шыншылдар. Сиддиқ деген өтірік айтпайтын адам. Сиддиқ. Ешқашан ол өтірікке жоламайды біріншіден. Екіншіден Алла Тағаланың әмірін бірден растап мойындаған адам. Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анху неге Сиддиқ аталды? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әрбір хабарына, әрбір тәліміне екіленбей растап Абу Бәкір радиаллаху анху сеніп отырды. Сондықтан Сиддиқ деген мәртебеге ие болды. Минан набийина вас-сиддиқин ваш-шухада, шәһидтермен бірге болады. Алла Тағала шәһидтерге нығмет берген, олардың мәртебесін көтерген. Шәһид деген кім? Шәһид деген Алланың жолында өзінің елін, дінін, отбасын, мал-мүлкін қорғаймын деп қаза тапқан адам. Шәһид. Шәһидтің бүкіл барлық күнәсінің барлығы да кешіріледі Алланың алдына, ол таптаза күнәден пәк болған халінде барады. Міне осы шәһидтерді айтып отыр Алла Тағала Құранда. Сосын шухадай вас-салихин, ізгілер. Ізгі амал жасау, қайырымды, қайырлы амал ету, ол біздің иманымызбен бірге жүру керек шаруа. Сіз иманды болдыңыз, Аллаға иман келтірдіңіз, одан кейін пайғамбарды мойындадыңыз, намаз оқыдыңыз, бірақ ізгі амалыңыз жоқ па? Демек сіз бір қанатпен ғана ұшуға әрекет жасап отқан адам сияқтысыз. Қашан біздің иманымыз бен ізгі амалымыз бірге жүреді, сол кезде біз ек қанатпен ұшқан құс секілді боламыз. Сол кезде біз Алланың разылығына да, жәннатына да барлығына жетеміз. Ал ізгі амалсыз намазыңды оқисың, Алланы айтасың, бірақ мына жақтан бүкіл харамды жасап жүрсің. Бүкіл біреудің ақысын жеу болсын, ұрлығы болсын, зинасы болсын, шарап ішу болсын, барлығын істейді, бірақ арасында намазын оқып қояды, Құдайға мен сенемін дейді. Ол адам бір қанатпен ұшқан құс секілді. Бір қанатпен құстың ұша алмайтыны барлығымызға да белгілі. Сондықтан Алла Тағала бұл аятты осы Ниса сүресіндегі аятпен тәпсірлеп отыр, түсіндіріп отыр бізге. Бұны Құранның аятымен тәпсірлеу деп айтады. Ал мынау біз имам аль-Мауарди келтірген мағыналардың барлығы осы Алла Тағаланың аятының айналасында. Барлығы да осы ұғымға яғни кіреді. Демек, «Әнамта алейхим» деген сөздің мағынасы, оларға сен өзің нығмет беріп, оларды сый сияпатпен марапаттаған адамдардың жолы дегенде осы мағынаны береді. Яғни біз күнделікті дұғамызда сол жолды сұраймыз. Күнделікті, яғни бес уақыт намазымызда. Бес уақыт намаздың әрбір рәкатында «Уа Алла!» Яғни бұны біз Фатиханы оқып атқан уақытта сезінуіміз керек екен. Сезінсеңіз, сол кезде ықлас артады. Намазға деген хушу артады. Намазды ынтамен оқу күшейеді сол кезде. Біз егерде мен Алла Тағаладан «Ихдинас сиратал мустақим, сиратал ладзина ан'амта алейхим» дегенде мен пайғамбарлардың жолын сұрап тұрмын. Пайғамбарлармен бірге болуды және шәһидтермен, ізгілермен, сиддиқтармен, сонымен бірге періштелер секілді күнәдан пәк болуды мен Алла Тағаладан сұрап тұрмын деп біз соны сезініп тұрып Алладан дұға етуіміз керек. Солай намазды оқуымыз керек. Сол кезде бізге Алла Тағала береді. Намазды біз не үшін оқимыз? Алланы зікір етеміз және намазда біз Алладан сұраймыз екі өмірдің игілігін. Енді ғайрил мағдуби алейхим валяддаллин. Ғайрил мағдуби алейхим дегеннің тікелей мағынасы ашуға ұшырағандардың қатарына, олардың жолына, қатарына қосып, олардың жолына бізді түсіре көрме, одан сақтай көр деген әңгіме. Ғайрил мағдуби алейхим бұл жөнінде Ади бин Хатим радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы айтады. Саалту расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама анил мағдуби алейхим. Ади бин Хатим айтып отыр, мен Алла елшісінен осыны сұрадым дейді. Ғайрил мағдуби алейхим дегеннің мағынасы не деп сұрадым дейді. Сол кезде Алла елшісі айтты дейді, олар кімдер яғни? Ашуға ұшырағандар, Алла Тағаланың қаһарына душар болғандар кімдер? Деп сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Хумул яхуд" деді. Ол яхудилер. Ол не үшін ашуға ұшырағандығы олардың белгілі. Себебі олар пайғамбарларға қиянат етті. Муса алейхиссаламға қиянат етті. Харун алейхиссаламға қиянат жасады. Кейіннен Иса алейхиссаламға да қиянат жасаған солар. Алланың елшілерін қабылдамады. Уәделерін беріп алып, уәделерін бұзды, сондықтан Алла Тағаланың ашуына олар ұшырағандар. Сосын айтып отыр: "Ва ани-даллин" және "ад-даллин", яғни адасқандар. Адасқандар деп Алла Тағала кімді айтып тұр бұл жерде? Деп мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрағанымда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Олар насранилер" деп. Насранилер. Себебі олар бір Құдайдың, бір Құдай, үш Құдайдың ішінде, үш Құдай бір Құдайдың ішінде деген секілді сөздерді айтты. Бұл енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолынан сақтай көр деген аятқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің жасап тұрған тәпсірі. Пайғамбар сол түсіндіріп отыр. Сендер демек күнделікті Фатиханы оқып дұға жасаған кезде сол яхудилердің, насранилердің жолына түсіп қалмайын. Уа Алла одан сақтай көр. Себебі «Вамен ябтағи ғайрал ислами динан фалан юқбала минху» дейді Алла Тағала. Кімде кім исламнан басқа бір дінді дін деп ұстанатын болса, одан қабыл болмайды дейді. Ол Алла Тағаланың аяты. Сол секілді Алла Тағала Құранда айтады: "Инна ад-дина индаллахил ислам. Яни Алланың қозырындағы ақиқаттан ол ислам дейді. Енді Алла Тағаланың ашуы жөнінде ғұламалар айтады. Біреулер айтады, ол кәдімгі пенденің ашуы секілді дейді. Ал бұл негізінде дұрыс емес. Себебі пенденің ашуында кейде эмоция болады. Пенденің ашуы ақылды шатастырады. Пенденің ашуы дұрыс әрекеттерге кедергі болады. Пенденің ашуы өзі ақылына сыймайтын, дұрыс ойланбаған кейбір сөздерді айтқызып қоюы мүмкін. Сондықтан Алла Тағаланың ашуы пенденің ашуы секілді деп айта алмаймыз. Бірақ Алла Тағаланың ашуы бар. Бұның атауы бір болғанмен екеуінің мәні мағынасы бөлек. Яғни оның мағынасы дейді, тағы бір ғұламалар айтады, Алла Тағала жазалауды қалағандар дейді. Оларды Алла Тағала жазаланғанын қалайды дейді. Алла сақтасын, яғни тозақпен. Алла Тағаланың жазасымен тозақтағы, немесе бұл дүниедегі басқа Алла Тағаланың сондай жазасымен жазаланғанын қалауы, ол Алла Тағаланың ашуы дейді. Сол секілді бір мағынасын береді, бұл да Алла Тағаланың ұлықтығына, Алла Тағаланың жаратушылық сипаттарына қайшы келмейтін мағына. Яғни Алла Тағаланың оларға ашулануы, оларды сөгуі дейді. Ал Алла Тағала кімді рахымына бөлейтін болса, демек оны мақтайды Алла Тағала. Алла Тағала кімге нығмет берген болса, кімді сый сияпатпен марапаттаған болса, демек ол Алла Тағаланың мақталған құлдары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есімі Мұхаммед. Мұхаммед деген, яғни ол мақтаулы Алланың құлы деген сөз. Сондықтан Алла Тағаланың ашуы ол оларды сөгуі дейді. Оларды, яғни мақтамауы. Тағы бір мағынасын айтады, Алла Тағаланың ашуы ол Алла Тағаланың жазасы дейді. Алла Тағала оларды жазалағысы келеді дейді. Нығмет, рахмет, рахымдылық, мейірім деп аталды. Өткенде біз оның мәселесіне тоқталдық. Ал ашуы ол Алла Тағаланың рахымына антоним, Алла Тағаланың сипаты, ол адамдарды кімге ашуланса, оларды Алла Тағала жазалайды деген сөз. Яғни Алла Тағаланың жазасына лайықты болып, Алла Тағаланың қаһарына, жазасына душар болғандардың жолына бізді сала көрме деп біз әрбір намазымызда, әрбір фатиханы оқығанда осылай дұға етеміз. Алла Тағала дұғаларымызды, намаздарымызды иншалла қабыл етсін. Келесі сүре бізде Бақара сүресі. Бақара сүресі бұл Құранның ең ұзақ сүресі деп айтуға болады. Ең ұзақ сүресі 286 аяттан тұрады. Бүкіл ғұламалардың барлығы айтады, Бақара сүресі мединелік сүре болып есептеледі. Бақара сүресі. Бұл Мединеде түскен сүре. Тек қана бір аятты ғана айтады Бақарада. «Ваттақу яумен турджауна фихи илалла» деген аяты бар Бақара сүресінің соңғы жақтарында. Ол сендер Алла Тағалаға қайтатын күннің қиындығынан сақтаныңдар деген Алла Тағаланың аяты. Бұл аят Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінің соңғы қажылығында сол кезде айт күні түскен аят дейді. Яғни ол Меккеде. Қажылық Меккеде болады, Мединада емес. Сондықтан ғұламалар айтады, бұл аят Меккелік дейді. Бұл жерде, яғни бұл түскен орынды ескерген ғұламалардың пікірі. Түскен орынды. Аят қай жерде түсті? Мединада түсті ме, жоқ Меккеде түсті ме? А бірақ шын мәнінде аяттар, егер олай орынды ғана ескеретін болсақ, онда Меккеде де емес, Мединеде емес, басқа жерлерде, басқа орындарда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жорықта жүргенде, немесе басқа сапармен жүрген уақытта түскен аяттар да бар. Сондықтан бұл жерде орынды емес, біз нені ескеруіміз керек? Кезеңді. Яғни Меккелік кезең, көп ғұламалардың пікірі сол, Меккелік кезеңде, яғни алғашқы пайғамбарлықтың 13 жылы, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде өмір сүрген кезеңі. Осы кезеңде түскен сүрелер Меккелік сүрелер деп аталады. Ал Мединалық кезең Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Мединаға хиджрет жасағаннан бастап, хиджраттан кейін Мединаға өмірінің соңына дейін өмір сүрді Мединада. Осы кезең бұл 10 жыл. Бұл кезеңде түскен сүрелерді Мединелік деп айтылады. Сондықтан осылай Құран екке бөлінеді, яғни Меккелік және Мединелік. А Бақара сүресі бұл Мединелік сүре екендігіне ешқандай дау жоқ. Барлық ғұламалардың барлығы Мединелік сүре дейді. Аяттың алғашқысы, яғни Бақара сүресінің алғашқы аяты Алиф Лам Мим. Бисмиллахир-рахманир-рахимді өткенде біз тәпсірледік, оған тоқталмаймыз. Алиф Лам Мим. Алиф Лам Мим бұл араб тілінің әріптері. Алиф бір әріп, Лам бір әріп, Мим бір әріп. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады. Алла Тағаланың Құранын оқығанға Алла Тағала әрбір әрпіне 10 сауап береді дейді. Әрбір әрпіне. Сондықтан Құранды оқыған кезде сендер әрбір әрпіне Алла Тағаланың 10 сауап беріледі. 10 сауаптан 700 есеге дейін артуы мүмкін дейді. Мен айтпаймын дейді Пайғамбарымыз. Алиф Лам Мим бір әріп деп. Алиф бір әріп, Лам бір әріп, және Мим бір әріп дейді. Алиф Лам Мим ол үш әріп дейді. Бұл яғни алфавиттегі жекелеген араб тілінің әріптері. Алла Тағала осылай Бақара сүресін бастап отыр. Ал енді ғұламалар бұл арнайы бір сөз емес. Мысалы Китабун деген ол арабтың кітап деген сөзі. Дафтарун деген дәптер деген арабтың сөзі. Ахмаду деген Ахмет деген арабтың аты. Ал етістікте де оның мағынасы бар, ең мақталған деген мағынаны береді. А бірақ Алиф Лам Мим ондай сөз емес. Сондықтан ғұламалар бұл аяттың осы жекелеген үш әріптің тәпсіріне байланысты көптеген пікірлерді келтіреді. Оның шариғаттың шарттарына, біздің дініміздің мақсатына қайшы келмейтіндерін біз жоққа шығарып, ол дұрыс емес деп айта алмаймыз. Қатада Ибн Джурайч, бұлардың барлығы да үлкен тәпсір ғұламаларынан, бұлар айтады Алиф Лам Мим бұл Құранның Фурқан, Әз-зикр деген секілді, Китап деген секілді атауларының бірі дейді. Алиф Лам Мим бұл Құранның атауларының бірі дейді. Ал Зайд бин Аслам айтады, бұл сүренің атауларының бірі дейді. Яғни Бақара сүресінің атауы Бақара болса, сол секілді Алиф Лам Мим деген бұл сүренің атауы іспеттес дейді. Имам Аш-Шаъби айтады, рахматуллахи алейхи, бұл Алла Тағаланың ұлы есімдерінің бірі дейді. Алла Тағаланың ұлы есімдерінің бірі, Алла Тағала өзінің осы есімімен бастап отырды. Енді Ибн Аббас радиаллаху анхума ва Икрима рахматуллахи алейхи атақты муфассирлерден екеуі де мынау сахаба Икрима табиин. Бұл айтады, бұл Алла Тағаланың сирті дейді. Алла Тағала осы үш әріппен сирт еткен, ант еткен дейді. Осылай бастап тұр дейді. Міне Алиф Лам Мим мен серт етемін, ант етемін деп Алла Тағала бастап отыр осылай сертпен дейді. Енді осы тәпсірлердің ішіндегі ең шариғаттың мақсаттарына да ақылға да қонымды тәпсір Алиф Лам Мим деген жекелеген әріптерге байланысты. Бұл арабтың жекелеген әріптері дейді. Арабтың жекелеген әріптері, арабтар өздерінің сөзінде, өздерінің қарым-қатынасында осы әріптерді қолданады. Сөздерді құрауға, сөйлемдерді құрауға осы әріптерді қолданады. Біз бірінші кіріспеде айтқанбыз. Құран ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Алла Тағаланың берген пайғамбарымызға мұғжизасы. Яғни кереметі адамдарды, өзінің замандағы арабтарды, қияметке дейін адамдарды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранмен шарасыз қалдырған. Барлығын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланың әмірімен шақыратқаны, егер шын мәнінде сендер мықты болсаңдар, онда осы Құран секілді бір кітап жазып келіңдер. Ең болмағанда бір сүре жазыңдаршы деген секілді жекпе-жекке, яғни бәсекеге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шақырды Алланың әмірімен. Бірақ ешкім қазірге дейін Құран секілді кітапты жазып олай әкеле алған жоқ. Бұл не деген сөз? Яғни Құран адамдарды шарасыз қалдырған кітап. Құранның алдында бүкіл әлем шарасыз. Бәсекеге түсе алмайды. Міне, Алла Тағала осыны ескертіп отыр дейді. Осыны ескертіп отыр. Яғни мынау кітап, Құран, міне мен сендерге Алланың елшісі арқылы жібердім. Бұл сендер өздерің білетін, өздерің пайдаланатын арабтың әлиф, ләм, мим, бә, тә, фә, джим, ха, хы секілді әріптерінен құралған бұл Құран. Бұл Құранды мен басқа әріптерден немесе басқа бір тілмен емес, сендердің білетін тілдеріңде жіберіп отырмын. Ал енді сендер шамаларың келсе, шын мәнінде мықты болсаңдар, онда осылай мен сендердің әріптеріңмен Құранды құрап, түсіріп жіберіп отырмын, сол секілді сендер де кітап жазыңдар. Сол секілді сендер де Құранды әкеліп көріңдер, сондай бір кітапты, сондай бір аяттарды, сондай бір сүрелерді деген секілді Алла Тағаланың несі дейді? Алла Тағаланың бәсекеге шақыру дейді. Кімді? Арабтарды біріншіден, екіншіден қияметке дейін бүкіл адамзатты. Осылай, яғни Алла Тағаланың бұл ескертуі деп біздің ғұламаларымыз айтады. Яғни бұл тәпсір көбірек шариғаттың мақсаттарына да, сонымен қатар ақылға да қонымды. Бірақ басқа тәпсірлерді де біз ешқандай жоққа шығара алмаймыз. Барлығы да біздің ғұламаларымыз айтқан пікірлер. Шын мәнінде әлиф ләм мим деген ол Құранның атауларының біреуі болуы мүмкін. Шын мәнінде бір сүренің атауы ретінде қабылдауға да болады. Сонымен қатар Алла Тағаланың ұлы есімдерінің бірі деп те қабылдауға болады. Бірақ ең ақылға да шариғаттың мақсатына да қонымдысы ол Алла Тағаланың сондай бір ескертуі деп біз қабылдауымыз керек. Алла Тағала біз мүлдем білмейтін, біз мүлдем хабарымыз жоқ сондай бір тілмен, сондай бір жаратылысты тілмен Құранды немесе сондай бір жаратылысты бізге пайғамбар қылып жіберген жоқ. Біз білетін Құран ол кәдімгі арабтың тілімен, арабтың әріптерімен келген кітап. Біз білетін пайғамбар ол өзіміз секілді пенде, өзіміз секілді Алланың құлы. Бірақ ол Алланың таңдаулы құлы. Бірақ ол Алла Тағаланың уахйы келген құл. Алла Тағаланың періштесімен тікелей байланыста болған құл. Ол біз секілді күнәһар болмаған. Ол өзінің нәпсісін толығымен игеріп тәрбиелей білген құл. Жай құл емес. Сондықтан бізге бұл Алла Тағаланың ескертуі болу керек, солай момын мұсылмандар қабылдау керек деп біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады. Алла баршаңыздан разы болсын. Иншалла келесі дәрісімізде арғарата осы екінші аяттан бастап Бақара сүресін жалғастырамыз. Алла Тағала бүгінгі сұхбатымызды, мәжілісімізді өзінің құзырына мақталған, періштелері қоршаған және рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Бұл ең хайырлы, ең ізгі мәжілістердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қандай да бір Алланың құлдары, қандай да бір қауым осылай Алланың үйлерінің біріне жиналса, сосын Алланың кітабын дәріс қылса, Алланың кітабын, дінін бір-біріне үйретіп, есіне салатын болса, онда олар Алланың рахмына бөленеді. Және олардың жүректеріне, жан дүниелеріне Алла Тағала жүректің, көңілдің тыныштығын салады. Оларды періштелер қоршайды және Алланың құзырында, өзінің құзырында Алла Тағала олармен мақтанады дейді. Сондықтан иншалла сондай бір мәжілісте біз отырмыз. Алла Тағала сондай дәрежені баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағаланың кәләмімен өмір сүріп, тура жолдан таймауды нәсіп етсін бізге. Алла Тағала екі өмірімізге береке берсін. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк.